Ar Tukuma rajona tiesas spriedumu Ainārs Feldmans atzīts par vainīgu pēc krimināla likuma 102. Panta 2. daļas un sodīts ar piespiedu darbu uz 200 stundām. No Aināra Feldmaņa valsts ienākumos piedzīta kompensācija par mantisko zaudējumu un ar zivsaimniecības ekspertīzi un zaudējumu aprēķina saistītie izdevumi kopā 9401 eiro 3 centi un procesuālie izdevumi 1200 eiro. Aināra Feldmaņa Engurs Nova domas labā piedzīti 220 eiro 90 centi.